9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนันท์เกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะนำสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันนะคะท่านฟังคะในช่วงแรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องของประกาศเตือนภัยด้านการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งค่ะก่อนอื่นนะคะต้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นั้นจัดที่ไหนค่ะเป็นชื่อสถานที่นะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะถ้าท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะท่านฟังคะในส่วนของการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะการจัดงานในครั้งนี้จะมีทั้งส่วนของนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าเชื่อแน่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินคำว่าวิสาหกิจชุมชนคืออะไรนะคะหาคำตอบได้ในงานนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวิสาหกิจชุมชนนั้นเกิดกำเนิดมาตั้งแต่ปี2548นะคะนั่นก็คือปีที่มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช2548นั่นเอง10กว่าปีที่ผ่านมานั้นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างนะคะในงานนี้ก็จะมีคำตอบให้กับท่านเช่นเดียวกันและนอกจากนี้จะมีการมอบรางวัลให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี2560ค่ะแล้วก็ในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะในภายใต้แนวคิด Smart Product by วิสาหกิจชุมชนและในส่วนที่เป็นเวทีนะคะเวทีก็จะมีการจัดแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาคการเสวนาการสาธิตการฝึกอาชีพด้านการเกษตรด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจอย่าพลาดนะคะงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018 22-25 กุมภาพันธ์2561นี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 20:00 น.ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ที่อื่นแต่ว่าเดินทางมาอยากเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพมาได้ในช่วงนี้อย่าลืมแวะงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับประกาศเตือนภัยจากกรมวิชาการเกษตรนะคะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะคะสภาพอากาศในหลายพื้นที่มีทั้งมีหมอกนะมีหมอกในตอนเช้าอากาศเย็นบางพื้นที่ก็มีฝนประปรายนะคะดังนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องระวังมากๆเลยว่าสภาพอากาศเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมากในส่วนของสภาพพื้นที่ที่จะมีปัญหาเนื่องจากอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะชนิดของพืชที่อาจจะมีผลกระทบได้ก็คือมะขามในช่วงฝักแก่ค่ะจะมีอาจจะมีการระบาดของหนอนเจาะฝักได้ยังไงก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจและเก็บฝักมะขามที่ถูกทำลายทิ้งนะคะถ้าพบการระบาดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอิมาเบกตินเบนโซเอต 1.92% EC ใช้10มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บนะคะหรือจะใช้เป็นแลมด้าไฮไซฮาโรทิน 2.5% EC ใช้20มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นเช่นเดียวกันค่ะชนิดที่2นะคะที่จะมีปัญหาในช่วงนี้ก็คือขมิ้นนะคะเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกประปรายค่ะในช่วงที่ขมิ้นกำลังเจริญเติบโตเต็มที่นี้นะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคเหี่ยวหรือว่าเง่าเน่าได้ค่ะเชื้อสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นค่ะต้อง หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าหากว่าท่านสังเกตพบว่าต้นที่แสดงอาการของโรคเหี่ยวให้ขุดต้นทั้งหมดเลยนะคะทั้งรากด้วยเนี่ยเอาไปเผาทำลายนอกแปลงทันทีค่ะแล้วก็ในส่วนของหลุมที่ปลูกที่เราขุดออกไปแล้วเนี่ยให้โรยปูนขาวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยระบาดไปยังต้นอื่นค่ะส่วนในแปลงที่มีการระบาดของโรคหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะต้องนำส่วนต่างๆของพืชทั้งหมดไปเผาทำลายค่ะสำหรับวิธีการในการป้องกันโรคเหี่ยวในฤดูกาลถัดไปนะคะท่านควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและต้องเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดีนะคะไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า20เซนติเมตรจากผิวดินและตากดินทิ้งไว้นาน2สัปดาห์เพื่อช่วยลดปริมาณเชื้อในดินค่ะพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคควรรมดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ยูเรียผสมปูนขาวโรยนะคะอัตราส่วนยูเรีย80ส่วนต่อปูนขาว800ส่วนค่ะรวมกันแล้วให้ผสมแล้วนะคะนับเป็นกิโลกรัมนะคะใช้800กิโลกรัมต่อไร่จากนั้นก็ไถกลบและลดน้ำให้ดินมีความชื้นทิ้งไว้3สัปดาห์ก็เริ่มปลูกได้เลยนะคะนอกจากนี้การใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดจากโรคมีความสะอาดนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดได้ค่ะส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะมีปัญหาในช่วงนี้นะคะพืชชนิดนี้เป็นพืชไม้ดอกค่ะก็คือกุหลาบนะคะในช่วงติดดอกนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องของหนอนเจาะดอกเข้าทำลายได้นะคะในส่วนของการป้องกันกำจัดหนอนเจาะดอกนะคะแนะนำให้ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูรีเจนซิสค่ะหรือว่าเชื้อ BT นะคะใช้ 60-80 กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นได้นะคะแต่ถ้าไม่เรียกว่าเอาไม่อยู่นะระบาดรุนแรงมากกว่านั้นก็ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพป้องกันได้อย่างเช่นสารสไปนีโทแรม 12% SC นะคะใช้15มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นนะคะอันนี้ก็ใช้ได้จริงๆมีหลายตัวค่ะแต่ว่ายังไม่อยากให้ท่านผู้ฟังงงเพราะว่าชื่อยากๆทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่านะคะในส่วนของสารเคมีที่อยากจะใช้เนี่ยนะคะท่านขอให้ปรึกษาเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะที่อยู่ใกล้บ้านท่านดูก่อนว่าจะใช้อะไรได้บ้างนะเขาจะให้คำปรึกษาให้กับท่านได้ค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูกันว่าการแปรรูปผลผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้งนั้นทำได้ยังไงบ้างค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนสวนสวรรค์สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบภาพประวัติศาสตร์ในอดีตวัดวาทรงคุณค่าธรรมชาติทะเลสาบน้ำตกป่าเขาและวิถีชีวิตชนเผ่าที่น่าศึกษานอกจากนี้ที่นี่ยังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงหน่วยงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าพันธุ์พืชใหม่ๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชื่อสวนสวรรค์สุพรรณบุรีท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์โดยรอบที่ประดับด้วยไม้นานาพันธุ์มีห้องอาหารตกแต่งไว้อย่างสวยงามมีสระน้ำประดับบัววิกตอเรียชมโรงเรือนเพาะพันธุ์ต้นกล้าพันไม้จากเนื้อเยื่อและมีไม้ดอกไม้ผลไว้จำหน่ายราคาถูกท่านจะได้พบกับทุ่งทานตะวันบานพร้อมกันในเดือนธันวาคมชมไม้ดอกไม้หนาวนานาพันธุ์และดอกทิวลิปหลากสีสันบานพร้อมกันในช่วงเดือนสิงหาคมและปีใหม่ท่านจะได้เพลินตาเพลินใจไปกับสีชมพูแสนหวานของทุ่งดอกกระเจียวตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเลยนะคะไปท่องเที่ยวกันนะคะได้ทั้งความรู้และได้ช่วยกันพัฒนาภาคเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี035-440-360 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
แล้วก็สู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเป็นวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งมาฝากกันค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรนะคะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งซึ่งอันนี้ก็จะจัดทำเป็นในรูปแบบของแผ่นพับเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วยนะคะในส่วนของแผ่นพับแผ่นนี้ชื่อว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงค่ะผลิตภัณฑ์จากผึ้งเขาบอกว่า จริงๆผลิตภัณฑ์จากผึ้งเนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็จะหลักๆก็คือน้ำผึ้งนะคะเรารู้จักกันดีมีน้ำผึ้งอาจจะมีไข่ผึ้งมีนมผึ้งอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ถ้าถามว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าได้ซื้อได้รับประทานกันเป็นสินค้าที่เก็บมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแปรรูปอะไรแต่ในส่วนของเกษตรกรนั้นนะคะถ้าท่านจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์แค่ในรูปแบบของน้ำผึ้งไข่ผึ้งแบบเอามาเป็นไข่อย่างนี้ก็ขายยากนะคะแต่น้ำผึ้งใส่ขวดโอเคขายได้นะคะแต่สิ่งที่จะทำให้สินค้าของท่านเนี่ยจากน้ำผึ้งธรรมดาขวดละไม่กี่ร้อยนะคะไปทำให้เป็นรูปแบบอื่นกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นขายได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะคะทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการแปรรูปน้ำผึ้งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของผลิตภัณฑ์จากผึ้งเนี่ยนะคะอื่นๆด้วยเนี่ยถามว่ามีวัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่เพิ่มชนิดของสินค้าเท่านั้นแต่มันคืออันดับแรกคือการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้อยู่ในสภาพที่ดีได้นานที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นของสดมันเป็นของที่ได้จากธรรมชาติดังนั้นมันจะมีระยะเวลาในการเก็บอยู่นะคะถ้าเราเอาไปแปรรูปก็เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารนั่นแหละนะคะเป็นการทำให้สามารถใช้งานใช้ประโยชน์จากมันได้นานขึ้นประการที่2นะวัตถุประสงค์ที่เขาทำกันก็คือเพื่อเปลี่ยนลักษณะให้มันเหมาะกับการใช้งานใช้ประโยชน์มากขึ้นเหมาะสำหรับการค้าการขายสร้างเป็นสินค้าลายสินค้าใหม่ขึ้นมานะคะเป็นได้หลายอย่างเลยตั้งแต่คือใช้ประโยชน์ตั้งแต่เป็นของกินไปจนเป็นของใช้นะอันนี้ก็คือวิธีการแบบที่3ก็คือเรื่องของเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบค่ะว่าน้ำผึ้งขวดหนึ่งนะ1ลิตรนะคะขายกันอยู่250บาทอย่างเงี้ยนะขวดละ250บาทก็ขายได้250บาทแต่ถ้าเอาน้ำผึ้ง1ลิตรที่ว่านี้เอาไปแปรรูปเป็นสบู่น้ำผึ้ง1ขวดลิตรเนี่ยนะคะอาจจะผลิตสบู่น้ำผึ้งได้อาจจะนะคะอันนี้ดิฉันยังไม่ได้ลงรายละเอียดสักเท่าไหร่สมมติว่า1ลิตรของน้ำผึ้งไปทำสบู่น้ำผึ้งได้100ก้อนขายได้ก้อนละ10บาทเอาแค่ก้อนละ10บาทนะคะคิดดูว่า100ก้อนคูณได้100100ก้อนคูณ1คูณ10บาทก็คือได้ 1,000 บาทจาก200กว่าบาทได้ไป 1,000 บาทนี่คือการเพิ่มมูลค่านะคะเป็นวิธีการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเนี่ยมีมูลค่าในตัวมันมากขึ้นโดยการใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการในการที่จะเสริมเติมแต่งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆบางคนบอกว่าน้ำผึ้งอย่างเดียวเอาไปทำสบู่อะไรพวกเนี้ยธรรมดาเอาไปทำไวน์เลยค่ะนะคะเป็นไวน์น้ำผึ้งขายดิบขายดีเลยนะคะไวน์น้ำผึ้งเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของไวน์เนี่ยนะคะหนึ่งคือโอเคแหละนะคะคนชอบเพราะว่ามันคือไวน์สองก็คือการดื่มไวน์เนี่ยมันมีผลงานวิจัยบางชนิดบางชิ้นบอกว่าการดื่มไวน์เป็นประจำแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอย่างเช่นอาจจะวันละ1แก้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือมีผลงานวิจัยรับรองด้วยดังนั้นไวน์ก็จะขายดีนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังเอาน้ำผึ้งไปผสมเป็นเครื่องสำอางนะคะเอานมผึ้งไปผสมเป็นเครื่องสำอางก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมามากมายหลากหลายนะคะดังนั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งก็ได้มีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ทั้งขายในรูปของอาหารเสริมเครื่องสำอางเครื่องใช้ต่างๆนะคะซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นนะคะตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งที่น่าสนใจมีอะไรบ้างอันนี้มีสูตรให้ด้วยนะคะอันดับแรกที่พูดถึงก็คือสบู่ก้อนน้ำผึ้งสรรพคุณก็คือตัวของสบู่เนี่ยจะช่วยขจัดคราบไขมันตามร่างกายนะคะตัวหัวเชื้อสบู่นะคะน้ำผึ้งช่วยทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นเปล่งปลั่งลดอาการเหี่ยวย่นของผิวนะคะอาจจะผสมส่วนผลิตภัณฑ์หรือว่าสมุนไพรอื่นเข้าไปด้วยอย่างเช่นขมิ้นชันก็จะช่วยทำให้ช่วยแก้ผดผื่นลดจุดด่างดำบนร่างกายช่วยสมานผิวกระชับรูขุมขนและทำให้ผิวพรรณสดใสนะคะแล้วที่สำคัญสีของขมิ้นชันจะทำให้สีของสบู่น้ำผึ้งเนี่ยเพิ่มสีสันเข้าไปอีกคือถ้าไม่ใส่ขมิ้นชันเป็นสบู่น้ำผึ้งโดดไปเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นสบู่ก้อนที่มีลักษณะแบบเป็นสีใสๆสีเหลืองใสนะคะแต่ถ้าผสมขมิ้นชันเข้าไปสมุนไพรอื่นเข้าไปก็จะทำให้มีสีออกขุ่นมากขึ้นนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเรามาดูสูตรการทำสบู่ก้อนน้ำผึ้งนะจากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกันค่ะอันดับแรกมาดูที่ส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีหัวเชื้อสบู่หรือว่ากลีเซอรีนนะบางท่านเรียกว่ากลีเซอรีนเนี่ยนะคะ 1กิโลกรัมคือ 1,000 กรัมนะคะน้ำผึ้ง80กรัมแค่80กรัมเท่านั้นเองนะคะสารสกัดขมิ้นชันอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะถ้าจะแต่งกลิ่นก็เติมน้ำหอมไปอีกนิดนึงมีแค่นี้เองนะคะส่วนผสมมีแค่4ส่วนเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะก็จะมีพิมพ์นะพิมพ์ที่เราจะใช้ทำเป็นรูปสบู่นี่แหละนะคะมีเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สก็ได้ภาชนะสำหรับตุ๋นอย่างเช่นหม้อตุ๋นสแตนเลสเอาไว้ต้มนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีภาชนะสำหรับใส่ส่วนผสมแล้วก็ทัพพีคือท่านต้องต้มนะคะแล้วก็มาผสมข้างนอกไม่ใช่ผสมบนเตานะคะวิธีการทำเริ่มจากการเอาหัวเชื้อสบู่เนี่ยไปตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะคะให้มันค่อยๆละลายพยายามไม่ให้มันเกิดฟองนะคะหลังจากนั้นก็ใส่สารสกัดขมิ้นชันลงไปคนให้สารสกัดเข้าเป็นเนื้อเดียวกับกลีเซอรีนหรือว่าหัวเชื้อสบู่หลังจากนั้นก็เติมน้ำผึ้งลงไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาเติมกลิ่นน้ำหอมตามใจชอบค่ะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากับเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเทใส่พิมพ์ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็ค่อยๆแกะออกจากพิมพ์อาจจะหุ้มด้วยพลาสติกนะคะหรือว่าจะมีหีบห่ออะไรต่างหากก็มีกล่องอะไรใส่เป็นหีบห่อที่สวยงามก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเอาไว้ใช้เองในบ้านก็แค่เอาพลาสติกห่ออาหารมาห่อก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่คือวิธีการแบบง่ายๆเลยนะคะจากการแปรรูปน้ำผึ้งเนี่ยมากลายมาเป็นสบู่ก้อนน้ำผึ้งจากสบู่ก้อนมาดูอีกสูตรหนึ่งค่ะสบู่เหมือนกันแต่เป็นสบู่เหลวนะคะสบู่เหลวก็ทำไม่ยากค่ะสรรพคุณก็คือตัวหัวเชื้อสบู่เนี่ยก็ช่วยขจัดไขมันตามร่างกายเช่นเดิมน้ำผึ้งทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นเปล่งปลั่งลดอาการเหี่ยวย่นของผิวใส่สูตรนี้อาจจะใส่มะขามเปียกเข้าไปนะคะมะขามเปียกก็จะช่วยลดความหมองคล้ำของผิวขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทำให้ผิวพรรณสะอาดสดใสนะคะเติมผงข้นเข้าไปช่วยทำให้มันมีความหนืดมากขึ้นแล้วก็เติมขมิ้นชันเข้าไปนะช่วยในเรื่องของการแก้ปวดผื่นแก้ลดจุดด่างดำต่างๆสมานแผลกระชับรูขุมขนต่างๆนั้นนะคะก็เรียกว่าสบู่เหลวก็จะมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นจากสบู่ก้อนตรงที่มีมะขามเปียกเข้ามาอันนี้เป็นสูตรนะคะส่วนผสมที่ใช้มีอะไรบ้างหัวเชื้อสบู่เหลวที่เรียกว่า AD 25 1กิโลกรัมนะคะน้ำผึ้ง100กรัมมะขามเปียก75กรัมผงข้น75กรัมขมิ้นชันสด20กรัมแล้วก็น้ำเปล่าอีกน้ำเปล่านะอีก 1,500 กรัมก็คือกิโลครึ่งนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีคล้ายๆกันค่ะมีเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สนะคะมีภาชนะที่ใช้ต้มนะคะเป็นหม้อสแตนเลสภาชนะสำหรับใช้ผสมหรือว่าทัพพีเอาไว้คนนะคะขวดที่ใช้บรรจุแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะวิธีทำก็คือต้มน้ำเปล่าก่อนนะคะใส่มะขามเปียกลงไปใส่ขมิ้นชันสดลงไปอันนี้จะไม่เหมือนกับสบู่เขาใช้ขมิ้นชันผงนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของสบู่เหลวเนี่ยจะใช้ขมิ้นชันสดผสมกับมะขามเปียกต้มลงไปในน้ำนะคะรอให้เดือดประมาณ1นาทียกลงจากเตาค่ะหลังจากนั้นผ้าขาวบางเข้ามาละนะคะหลายท่านสงสัยตั้งแต่แรกว่าผ้าขาวบางมายังไงเอามากรองส่วนผสมออกนี่เองนะคะกรองส่วนผสมด้วยผ้าขาวบางแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งตั้งทิ้งไว้ให้อุ่นค่ะใส่หัวเชื้อสบู่เหลวใส่น้ำผึ้งคนให้ละลายนะคะแล้วก็พักไว้นะคะส่วนที่2ก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็ละลายผงข้นนะคะลงไปค่อยๆเติมลงไปจนหมดค่ะพอได้ส่วนผสม2ส่วนเรียบร้อยแล้วก็เอามาผสมรวมกันนะคะคนให้ละลายแล้วก็วัดต้องมีตัววัดนะคะเป็นกระดาษลิสมัสเนี่ยเขาเรียกกระดาษลิสมัสที่ใช้เวลาแตะลงไปในสารละลายหรือว่าเป็นพวกของเหลวแล้วมันจะเปลี่ยนสีตามขีดของมันนะมันจะมีสีข้างกล่องเลยนะคะว่าจากสีนี้นะคะจากเดิมสีชมพูเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะถ้าเป็นสีออกทางม่วงๆขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นด่างนะคะถ้าออกสีแดงสีส้มออกมาก็จะกลายว่ามีความเป็นกรดลักษณะนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในการวัดความเป็นกรดเป็นด่างได้นะแต่ท่านอาจจะต้องมีเครื่องวัดเพื่อที่จะดูว่าระดับความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยที่แท้จริงอยู่ที่ไหนนะคะประมาณจริงๆสบู่เหลวเขาบอกควรจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 6.0 เท่านั้นคือค่อนไปทางออกสีม่วงๆนะคะคือออกเข้มออกมาอันนี้ก็ถ้าใช้กระดาษลิสมัสก็อาจจะเห็นสีประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเย็นดีแล้วก็บรรจุขวดเก็บไว้ใช้งานได้เลยนะคะนี่ก็คือวิธีการทำแบบง่ายๆสำหรับสบู่เหลวนะคะมีอีกสูตรหนึ่งฝากกันไว้นะคะฝากกันไว้ ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเป็นยาหม่องไข่ผึ้งค่ะอันนี้ไข่ผึ้งก็จะช่วยสมานแผลนะคะทำให้ส่วนผสมต่างๆเกิดการจับตัวเป็นก้อนแข็งวัสลีนช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวนะคะเมนทอนช่วยแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยแก้เคล็ดขัดยอกกระบูนบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมันระกำทาถูนวดให้เกิดความร้อนช่วยกระตุ้นปลายประสาทแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมช่วยขับเหงื่อแล้วก็ใช้สูตรดมแก้คัดจมูกได้ส่วนผสมจะใช้ไข่ผึ้ง80กรัมวัสลีน80กรัมเมนทอน10กรัมกระบูน100กรัมนะคะน้ำมันระกำ50มิลลิลิตรน้ำมันยูคาลิปตัสอีก50มิลลิลิตรค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คล้ายๆกันนะคะก็คือใช้เตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สก็ได้ภาชนะสำหรับใช้ส่วนใส่ส่วนผสมนะคะขวดบรรจุภาชนะสำหรับต้มอย่างเช่นหม้อต้มหรือว่ากาต้มน้ำสแตนเลสค่ะพิธีการทำก็เริ่มจากเอาไข่ผึ้งกับวัสลีนไปละลายด้วยไฟอ่อนๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เหลือก็คือเมนทอนการบูนน้ำมันระกำแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปให้คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเอามารวมกันแล้วหลังจากนั้นก็เอามารวมกับไข่ผึ้งกับวัสลีนที่มีอีกส่วนหนึ่งนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็เทใส่ขวดนะคะเทใส่ขวดนี่คือเทตอนที่มันยังอุ่นๆนี่แหละนะคะพอเย็นปุ๊บมันก็จะจับตัวกันเป็นไข่ในรูปแบบของยาหม่องนั่นเองหลังจากนั้นก็รอให้เย็นก่อนถึงจะปิดฝานะคะเพราะมิฉะนั้นจะมีไอความร้อนอยู่ข้างในขวดยาหม่องของเราได้นะคะซึ่งขวดยาหม่องก็ขึ้นอยู่กับท่านนะคะสมัยก่อนขวดยาหม่องก็จะเป็นขวดแก้วนะคะมีฝาเป็นอลูมิเนียมลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นขวดพลาสติกแต่ว่ามีฝาเป็นพลาสติกหรือแล้วแต่นะคะเดี๋ยวอยู่ที่ว่าท่านจะเก็บไว้ใช้ในครอบครัวหรือว่าจะเอาไว้จำหน่ายขายนะคะเป็นอาชีพเสริมนี่ก็อาจจะต้องหาซื้อขวดที่เหมาะสมมาใช้กันนะคะสูตรนี้จริงๆเป็นสูตรกลางนะคะที่ใช้ที่ได้ผลดีนะคะใช้แล้วใช้ดีนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าหลายท่านเอาไปปรับเป็นสูตรของตนเองอาจจะเติมนั่นผสมนี่เพิ่มเข้าไปเป็นสูตรเฉพาะขึ้นมานะคะก็ทำให้เกิดความแตกต่างจากเจ้าอื่นได้เหมือนกันนะจริงๆเรื่องของวัสลีนเรื่องของสบู่เรื่องของยาหม่องพวกนี้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบคือมันมีสูตรแบบตายตัวคือสูตรแบบกลางๆเป็นวิธีการทำแบบคร่าวๆนะแบบกลางๆที่ทุกคนต้องเรียนรู้เหมือนกันเป็นหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเราอาจจะเติมสมุนไพรแบบที่คนอื่นไม่เติมอาจจะเติมกลิ่นเฉพาะของเราที่คิดค้นขึ้นเองหรืออาจจะเติมในส่วนของสารสำคัญอื่นๆเข้าไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีสรรพคุณพิเศษนะคะมีกลิ่นมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นจุดขายอีกอันหนึ่งนะคะดิฉันเองเคยใช้อันนี้พูดถึงเรื่องของยาดมนะคะยาดมถ้าลองสังเกตดูว่ายาดมแต่ละยี่ห้อกลิ่นไม่เหมือนกันทั้งที่ว่าพื้นฐานเดียวกันก็คือจะต้องมีการบูนมีเมนทอนมีพวกนี้นะคะคล้ายๆกันแต่ว่าแต่ละสูตรกลิ่นไม่เหมือนกันแล้วคนที่มีปัญหาอย่างดิฉันเนี่ยถ้าเกิดดมผิดกลิ่นก็ปวดหัวเวียนหัวเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่าหายาดมที่เข้ากับจริตเนี่ยเข้ากับความชอบของเราเนี่ยได้ยากเหมือนกันนะคะถ้าได้แล้วก็ใช้เรียกว่าใช้กันจนเลิกผลิตกันไปเลยนะคะก็ต้องสังเกตดูนะคะก็คืออันแรกอาจจะต้องซื้อมาลองดมดูถ้าไม่ใช่ก็คงต้องทิ้งไปแล้วก็หาซื้อใหม่นะคะก็อย่างนี้อย่างที่บอกค่ะว่าแต่ละเจ้าก็มีเอกลักษณ์ของตนเองมีกลิ่นเฉพาะของตนเองคนนี้ว่าเราว่าไม่หอมยี่ห้อนี้คนอื่นอาจจะว่าหอมก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอน IUU คืออะไรIUU นั้นเป็นคำนิยามความหมายวางครอบคลุมไว้ทั้ง3ประการคือการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมซึ่งสภาพยุโรปหรือ EU มุ่งเน้นต่อต้านการทำประมงในลักษณะนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับระงับการค้าที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมจากแหล่งผลิตที่ผิดกฎหมาย EU จึงได้ออกกฎหมายต่อต้านการทำประมงแบบ IUU ส่งผลให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการประมงของไทย
ต้องมีการแนบเอกสารรับรองการจัดสรรน้ำประกอบการส่งออกเพื่อแสดงว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงดังกล่าวไม่ได้มาจากการทำประมงแบบ IUU ตลอดทั้งสายการผลิตตั้งแต่การจับการรวบรวมสัตว์น้ำการแปรรูปซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานในระดับสากลค่ะ
ติดตามรับฟัง1 นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ